Damos esa bienvenida a este Bo de Iberia, especialmente os nuestros clientes Iberia Plus e de Alianza One World. Asegúrense de que o seu cinto de seguridad está abrochado, a mesa pregada, o asento en posición vertical co repousabrazos baixado e a cortina da súa ventá aberta. No pé todo asento atoparán as instrucións de seguridade, onde se detallan as vías de evacuación, o uso de máscaras de oxíxeno e de chalecos salvavidas, así como a posición que hai que adoptar en caso de emerxencia. Revísenas con cuidado e teñan sempre en conta o sinal de cintos e demais elementos informativos. Se deben empregar as ramplas de evacuación, quiten os zapatos de tacón, xa que poden romper a rampla, e non leven nada consigo. Lembren que poden empregar os seus dispositivos electrónicos sempre que se atopen en modo avión.